Радио КВ. С мен Клара Маринова. Сега очаквам връзка с следващия мой събеседник. Това е Борис Цветков, общински съветник в Столичния общински съвет БСП. Една от ключовите фигури в последните седмици по повод зачестяването на инциденти с коли на градския транспорт. Очаквам всеки момент да се свържем с него. Благодаря на тон режисьора, имаме вече връзка. Здравейте, господин Цветков.
Здравейте, госпожо Маринова и вашите слушатели.
Радвам се да ви чуя и направо към темата. През последните седмици зачестиха инцидентите с коли на градския транспорт в столицата. Какво е състоянието на градския транспорт? Какво е състоянието на колите, на самите шофьори? Защото научаваме доста подробности, които не са много лицеприятни. Вашия анализ?
Да, моя анализ е, че проблема е в управлението на градския транспорт на ниво Столична община и на ниво различните транспортни дружества. За успокоение на нашите слушатели може да кажем, че автопарка,
така,
благодарение на това, че и с европейски средства, нали, е подновен, няма, нали, сериозни притеснения, но без много по-големи, не толкова заради примерно лошо състояние, да кажем, на автопарк или на нещо друго.
Абе, да ви кажа, има и много стари автобуси, които са много зле. Трамваи има, които са много зле.
Но примерно е видимо, че след като дълги години бяха отдавани на частни фирми,
така,
беше казано, общината няма пари, това не е общинска работа, ще има пазарна икономика, частна конкуренция. Сумата и години,
Колес
на километър частни фирми източваха бюджета от една страна. Именно взимаха лев повече на километър пробег, отколкото общинските. И с това си купиха нови автобуси и на 8-та година договор станаха техни собственици на не нови, но на 8-та година автобуси. Общината изпусна момента да си тия пари да си модернизира.
Да.
Маршрутките, ги помни нашите слушатели от близкото мино, източиха платежноспособния пътник.
Значи
човека, който примерно е студент, ученик, субсидирано пътува, може да е просяк, да няма, нали, възможност да си купи билет, град Шичиите са в общинските, маршрутките имаха само, те дори ги виждаха като лев или лев и 50 хората.
Да.
Самият шофьор виждаше човека не като човека, като лев и 50, които трябва да вгази хора, за да отида да го вземе, за да си ги прибере.
Я малко по-подробно обяснете какво се случи с маршрутките. Вече не ги забелязваме да се движат по столичния град.
С пускането на метрото,
така,
поне дългите маршрути, които са изток-запад, да кажем, Младост, Люлин, на практика се обезмисли, защото маршрутката на фона на тогава, представете си, една дълга тролейбусна линия,
така,
която много спирки, има много разписания. И самите фирми получи следното нещо с маршрутките. Първите няколко години, докато печелеха пари, бяха, нали, на разни кутараци и други приближени до управлението на София раздадени.
Така.
В момента, в който пускането на метрото върна част от хората от маршрутките към метрото, тогава се оказаха неизгодни някои от маршрутите и фирмите най-безцеремонно на втората година преди края на договор се отказаха. Аз вече ние, печалбата си е наша, но загубите
да,
и казаха,
да,
нерентабилна ни, отказах се. А договора беше, и смисъл е бил, за линии, които би трябвало общината да не дава ресурс, с всички рискове и плюсове и минуси, си ги поема, така да се каже, публично-частното партньорство.
Да.
Но за акцентираме най-важното за мен за състоянието на управлението, което е лошо, и то довежда до това първо да отричат проблема.
Така.
Какъв е проблема? Поради лошо заплащане, някои проблеми в управлението на точно към ръководенето на шофьорите и работата с тях, са се докарали до там, примерно работата като шофьор да не е достатъчно привлекателна, като финансово заплащане, като други възможности.
Така.
И много от хората, да не говорим, нали, че и демографския срив, и липсата на професионално образование и така нататък са фактори, но всеки предпочита да кара, като имат и умения, да е шофьор на или на автобус, или на друго превозно
средство. Точно така. Да.
В Европа на по-високо заплащане. Дори имаме парадокс. Човека, който преди година и половина стъчкува.
Така.
Неорганизирано, защото никой не го е научил. Обществото, нямаме култура на протеста. Самите стари колеги не са го научили и той излезе и знак на протест, че е работил 14 дена без да почива, сложи го. И беше оплют, че 30 минути майки и баби са чакали по спирки.
Да.
А колегите му, вместо да го подкрепят и да съберат подписки, да направят тачно събрание и тачка, си седяха в автобусите, без да тръгват, т.е. пасивно подкрепяйки човек. Но после като стана проблема, се оказа, че едва ли не той ме пречил да излезат. А той за 5 минути е сложил автобус и го е преместил.
Да.
Порталът е бил свободен. И те не са излезли. 40-50 човек. Но този човек, забележете,
така?
Сега, тогава не беше подкрепен от колегите си.
Така?
Исканията си му бяха като днес на колегите. 20% увеличение за платата незабавно. Реални мерки и на дружествата,
така?
И на Столична община, които да доведат, да върнат привлекателността на професията. Първо, второ, трета стъпка. Те се обезпечават с пари, с реални действия. И тогава вече сега се оказва, че този човек беше изгонен.
Да.
Така да се каже, синдикално-политически причини. Да не е добър пример за протест на останалите си колеги. Иначе нито е пушил, нито има някакви провинения, нито е говорил по телефон, докато е карал. Сега, забележете, работи в частна автобусна линия в София. И твърди, че са по-добри условията, отколкото в общинската. Заради акумулираните, нали, през годините печалби и средства.
Така.
Което се оказва, нали, че първо, отричайки проблема, няма как ние като общество да го знаем и да дадем усилия, да дадем средства, за да осигурим това нещо. Значи, когато казват шофьорите, не стигат малко, ама всеки момент ще ги набавим, ще ги осигурим. Запасите са много добри, защото им смятат с 30 или 40 или 300 дена годишно, 300 часа извънреден труд. И на гласът 1500 леви казват, ама те са големи.
Да.
Ама ако човека спазва разписание, примерно,
така?
Не полага такъв нечовешки извънреден труд,
да,
тогава му е примерно 800-900 хиляда лева. Човека предпочита за по-малко нерви или по-малко рискове, друга такава подобна работа. Отричайки проблема, няма как. Добре, че сега бяха по-смели шофьорите, за което ги поздравявам. И до ден днеска видях, има, продължават хора в трамвай, в тролей да карат с жълти жилетки.
Да.
Въпреки,
да,
че са страшен натиск. Първо минават служители на общината и им казват, че началниците са разпоредили незабавно да се махнат. Част от тях си ги прибират, защото ги е страх. Част от тях казват, няма да се образа и си кара.
Да.
Сутринта им бяха взели, преди 2-3 дена, на всички сутринта при тръгване им бяха взели жилетките. Което прави малко извън закона превозното средство,
да,
защото вие знаете, че при спиране на преглед се гледа да имате
пожарогасител,
да, аптечка.
Да.
Жилетката е част от задължителните неща, за да е проверено и отговарящо на законовите условия превозното средство. Тоест, въпреки този натиск, има смели хора, които поздравявам, които бият камбаната, казват, имаме нерешен проблем. Сега вече след това по-отразен, благодаря ви на вас като медия, протест, вече управляващите казаха, да, наистина има проблем, да, наистина трябва да се дигнат заплатите, но в момента сме дали 10 милиона за 10% увеличение и нямаме другите възможности. И тук вече възниква другия въпрос. Когато, прино, аз или вие, ако сме ръководители на транспортното дружество, и видим, че проблема не ни е в търсенето на касиерки, счетоводителки или чистачки в кабинетите на директорите,
така,
а в шофьорите,
така,
е трябвало при сегашното или при следващото увеличение с 20-25% да дигнеш на шофьорите, а на другите или да се изчака малко, докато се мине кризисния проблем с липсата на водачи. И при първа възможност, разбира се, няма да забравим и другите трудещи се, да се дигне и с 5 или там 10 или някакъв процент,
да,
въпрос. Вие видяхте, учителите биха камбаната, че има проблем. Обществото призна, че проблема го има и че е важен. Осигуриха се допълнителни средства, но и второ, осигури се гъвкавост.
Така?
На един директор да прецени тези, които са, работят с малцинства, работи в отдалечен район учител, да може да получи повече от средното, а не на калпак.
Да.
А този, който е обслужващ, примерно, не директно педагогически персонал или не толкова натоварен, да получи по-малко. Тоест, не е на калпак всеки 10 или 20 или 30 на 100 увеличение,
да,
а целево, където искаш да решиш проблема, да пипнеш. Това са механизми, които всеки нормален ръководител е трябвало да приложи, за да може първо със собствени ресурси да минимизира проблема, а с помощта на ръководството на мнозинството от ГЕРБ и другите малки десни партии в Общинския съвет да го признае като проблем и да го реши. Когато 10 години управляваш София и си довел кризата да се задълбочава, аз излишно е да обяснявам на слушателите колко е опасно да те вози човек.
Така.
Той е предан, той иска да е полезен, иска да е внимателен, иска да занесе повече пари вкъщи, за да си храни жената и детето.
Да.
Но, примерно, той 14 дена не е почивал.
Да.
Води се по документи, се правят такмистики, чушки, не почива 8 часа между смени, но забележете, човек от овче купе, ако дойде до дружба,
така?
Пари, дори да няма трафик нощеска в 3 часа, пак е половин час пътуване.
Е, така е.
Докато си подготви автобуса, да го примерно, да, да. Провери и така. Тоест, не е само,
не е само шофиране.
Управляваш,
да, да.
А имаш и подготовка, придвижване до и место работа, тогава ще се окаже, че са факири по 5 часа с път тия хора и работят. Да. И той не е опасен само за себе си и за пътниците в автобус. Или за децата и родителите, които чакат на автобусната спирка. Той е опасен за цялото движение.
Днес получих съобщение на Федерацията на транспортните работници Подкреп, които поискаха значително повишаване на основните заплати на работещите в дружествата Столичен автотранспорт и Столичен електротранспорт. Според тях, те трябва да бъдат обвързани с минималното възнаграждение за страната и така да се индексират при всяко негово повишаване. Тоест, вие сте съмишленици в това, това начинание.
Да. По-скоро в КНСБ отричат проблема, защото там има малко съвмесяване на два поста.
Така.
Председателката на комисията е от гражданската квота, така да се каже, на ГЕРБ. Тя е синдикален лидер в транспортния сектор.
Да.
И там едва ли не го приемат, че нали, защитавайки си правата, едва ли не се прави неприятни моменти на съответната колежка. Тук въпросът е принципен. Никой не трябва да допуска да се рискува живота на работещите и на всички околни. И каквито средства трябват, ако не може веднага поетапно, но трябва ясно да се признаят, разчетат и осигурят.
Това
не
ли
може
са...
да се рискува живота на хората.
Това ли са част от решенията на проблемите на шофьорите в градския транспорт? Според вас от БСП, как ще се реши проблема? Как ще се преодолее?
Ами, проблема едното е с осигуряване незабавно на тези искани 20%. Те са недостатъчни по принцип и са закъснели.
Така?
Второ, при дебалансирането на транспорта в София, какво се получи, да припомна? С откриването на метрото, въпреки липсващият довеждащ транспорт, много хора си ползваха метрото.
Така?
Когато се реши драстично, помните, Бойко Борисов събра едни кметове в някъде извън София,
така?
И каза, направихме вече европейски детски площадки и други магистрали, сега пък хората да си платят, да си бръкнат малко от джоба повече, да си плащат за лукс.
Да.
И всеки кмет реши какво да дига. Кой дига такса за детска градина, кой дига такса куче, нашите решиха да дигат с 60% билетчето.
Така.
И от лев дигнаха драстично, да. Лев и 60 билета, а този дългия, който хората пътуваха 8 лева, го дигнаха на 12 лева с 50%.
Така.
Това и липсата на довеждащ транспорт, удобни маршрути, разписания, тарифна политика, примерно липсата на почасов билет и такива неща,
да.
Доведаха до това, чисто прагматично част от хората пак да се върнат с колите. Пример ви давам за Дружба и Младост, всеки го вижда.
Така.
Имаме много спирки, инстанции на метро Блиц Младост и в Дружба.
Така.
И трафикът от Плиска до разклона на полиграфическия комбинат Георги Димитров към Младост и към Дружба,
да.
Почти през цялото време е задръстено.
Тоест
много хора им е по-евтино и по-лесно и по-удобно да си пътува с колата.
Да.
За да избегне чакането на довеждащ или липсващ транспорт, метро и пак довеждащ транспорт до другата точка.
Да.
Човека просто си пътува с колата и му излиза по-евтин.
Да.
Сега, при това положение, това дигане, какво се получи на цената на билета? ЦГМ, която е паразитна структура, буфер между общината, която е поръчител на политиката в транспорта и транспортните оператори, които изпълняват метро, електро, автотранспорт, частните дори линии ги слагам тук. ЦГМ е една кутия, в която фактически акумулира средствата от билетите, разплаща се с контрольорките и реално плаща транспортната задача.
Да.
Сега се събраха допълнителни милиони левове от това увеличение в ЦГМ, но не отидаха при шофьорите, които реално погледнато, реално извършват, физически дори извършват тази дейност.
Да.
И какво се оказва? Имаме, примерно, ресурс, теги меч и държат по сметките, имат добри положителни резултати заради това увеличение. Имаме негативен момент, че част от хората се върнаха в колите и правят задръстване, тормоза, шофьорите и така нататък. И крайна сметка сметката я плащат гражданите с по-високи цени,
да,
и шофьорите с задръстване, трафик и по-малки заплати.
Да.
И задължняващи дружества, защото може да се види, че резултатите на ЦГМ са добри, имат плюс ресурс, който не е ползват по предназначение. Пък тези автотранспорта, електротранспорта, дори метрото, те задъхват.
Да.
Тоест ресурса, който им се разполага, им се дава, е недостатъчен не само за заплати на шофьора, ами за другата нормална поддръжка. Утре ще се наложи метровлакове да се ремонтират.
Да, да.
Вече натрупаха години и така нататък.
Имам още една тема, по която искам няколко минути да отделим вниманието на вашето и на нашите слушатели. Замърсяването на въздуха в столицата е в пряка връзка и с състоянието на градския транспорт. Как ще се преодолява този проблем? Защото той тази година стана много тежък.
Абсолютно сте права. Еми, едното е пак с незабавното въвеждане на довеждащ транспорт.
Така.
Именно, когато ще се открива метростанция в Овча купел,
така,
и тя е ясно, че веднага ще реши въпроса на най-близките на 3-4 до 5 минутки около станцията живущи,
така,
във всички останали части на Овча купел, да се направи кръгов. Примерно с дружба имаме предложение за електротролейбусен транспорт. Има ги изградени линиите, да върти един тролей вътре в квартала, който като слезнете от метрото, не да чакате 20 или 30 минути, а веднага след 3-4-5 минутки да ви се качите и да ви закара до блок.
Mm-hmm.
А не с колата да идвате и да търсите коя градинка да накалят. Втория вариант е с тарифната политика. Няколко пъти вкарваме съветниците на БСП предложение, не ни се приема. Имаше го в София, почасов билет.
Така.
Примерно за 60 и за 90 минути. Има го и в момента от като почнете от Белград и Виена и стигнете до Лондон.
Да, да.
Значи като си купите примерно такъв билет, независимо че ще смените довеждащия транспорт, метро и още нещо, в рамките на 60 или 90 минути, ако имате възможност, и 5 неща сменете.
Да, да, да.
Но това ви дава възможност с цената, грубо казано, на един билет,
така,
и малко по-скъп от другия билет, примерно за 60 минути искахме да е лев и 60, както е сега. А
да,
за 90 да е примерно 2 или 2,40, вие да може реално да си стигнете до работното место.
Да.
И това да ви направи по-привлекателно придвижването с транспорт.
Да.
И вече това са само някои от мерките, които предлагахме. Второ, предлагахме безплатен транспорт до Витоша.
Mm-hmm.
Нека при злополучното продаване на въжените линии и пълната лъжа на собствениците, че не може ли да ги реконструират, защото Допел Майер или еди коя си фирма фалирала,
което
се опроверга, просто се оказа, че те са искали да изнудват общината, като не ги ремонтират, с цел да им дадат още и още концесии, още и още маршрута, такива възможности. Тогава минимума, който трябва да направи столична община, е безплатни автобусни линии на 20 минути до 2-3 места във Витоша, където и в събота и неделя, и през седмицата, хората вместо с колите си да отидат с градски транспорт, екологичен, ако трябва електро и така нататък нагоре. И последната простотия, която направиха управляващите, е с опита балите, значи какво правим в момента? Всеки си хвърля буклука в района и камионите взимат буклука и го закарват в Яна. И ни тръгват въздуха с газовете, чупат инфраструктурата, рушат. Оттам се изсушава леко, селектират някои неща, които може да се използват. И вече изсушен и пресован, тези бали се предлагат пак с камиони. Забележете, има ЖП рампа до Яна.
Да.
Има ЖП връзка, но няма рампа. Значи сега с камиони 20 тонни, тези бали да идват в ТЕЦ София до Орландовци, което е на 2 км от столична община и е в центъра на София. И при западен вятър ще цапа в Подуяна и Дружба, при източен вятър ще цапа в Надежда и Свобода и Връбница. И там ще се горят, иска да горят тия бали.
Да.
И как считате, че вие и нашите слушатели ще се отрази двете неща? Горенето в центъра на София и докарването с камиони, тежки камиони на тия бали, на въздух.
Да.
Аз съм сигурен, че няма се отрази добре. На целия фон, че София е котловина, че улиците не се мият въпреки нашите настоявания, че автомобилите са предпочитани от хората, въпреки че градския транспорт има и европейска и всякаква солидарност за нови превозни средства. Просто с всичките тия неудачни управленски решения, за съжаление, с болко го казвам, защото и ние дишаме този въздух, и нашите деца го дишат, играйки в двора на училището си, примерно, щът, с всички тия управленски грешки, задълбочиха проблемите и вече за 10 години не можаха да решат нито един важен софийски проблем.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Благодаря. Борис Цветков, общински съветник, Столична община от БСП.